αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, για δεύτερη φορά και με αφορμή την συναυλία ή τις συναυλίες, για να είμαστε πιο σωστοί, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο της μουσικής», είναι αφιερωμένη στο θέμα το οποίο θα απασχολήσει αυτή τη φορά την ορχήστρα και όλους τους συντελεστές σε αυτές τις δύο ήδη sold out συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που είναι η Ουβερτούρα. Μια ουβερτούρα που μας λέει να προσέξουμε από την αρχή. Thank you. Claudio Abbado, δίθεν τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, σε ένα από τα έργα του δικού του ρεπερτορίου, μιας και ο Ιταλός γνωρίζει βαθιά το ήθος και το ύφος μιας μουσικής η οποία καλείται να συναρπάσει από την πρώτη στιγμή, αλλά να δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για να προσέξει το κοινό. Αυτό είναι η ουβερτούρα. Η ουβερτούρα που είναι η εισαγωγή σε ένα οποιοδήποτε δράμα μουσικό και που σταδιακά έχει εξελιχθεί σαν ένα αυτόνομο έργο. Είναι το αντικείμενο της παρουσίασης και της παράστασης της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, από το οποίο αντλούμε εμείς αυτές τις πληροφορίες, μιας και το Σαββατοκύριακο της 16ης, το Σάββατο δηλαδή, και Παρασκευή, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, δύο ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, θα παρουσιαστούν 9 από τις 50 αριστουργηματικές που υπάρχουν στο σταθερά στο ρεπερτόριο ουβερτούρες, πασίγνωστες όλες, οι οποίες λειτουργούν σε ένα κοινό, σαν να λέμε, μήκος κύματος, γύρω από έναν κοινό άξονα που, όπως είπα, είναι η απαραίτητη δημιουργία μιας έντονης διάθεσης για παρακολούθηση της συνέχειας, είτε αυτή η συνέχεια έχει σχέση με μια οποιαδήποτε συναυλία, είτε με μια όπερα, με ένα μπαλέτο, το οτιδήποτε. Εδώ ακούσαμε βεβαίως την διάσημη, μια πολλές διάσημες, γιατί ο Βέρντι, έχοντας γράψει τόσες πολλές όπερες, έχει εκ των πραγμάτων και έχει ευλογηθεί με την μεγάλη αυτή, σαν να λέμε, το μεγάλο παράσημο της μουσικής, το να μπορείς να έχει γράψει και σπουδαίες εισαγωγές, δηλαδή εισαγωγές που στέκουν και μόνες τους, αυτόνομα. Εδώ, από τη δύναμη του πεπρωμένου, μια ιστορία που ξεκίνησε από τη στιγμή που μέχρι τη δεκαετία του 1860 ο Βέρντι είχε κατακτήσει τον κόσμο της Ιταλικής Όπερας, κέρδιζε γρήγορα επιρροή στις όπερες σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στο τρομερό παρισινό, ας πούμε, συγκρότημα όπερας που ήταν πολύ πιο σνόμπ, ας πούμε. Είχε επιτυχίες από τη δεκαετία του 50 με τον Τραβατόρε, με τον Μπάλο Ιν Μάσκερα, με την Τραβιάτα βεβαίως, και κάποια στιγμή, γύρω στο 1862, γράφει την δύναμη του πεπρωμένου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και μετά πολλές σημαντικές παραγωγές ακολούθησαν, χωρίς να είναι η μεγάλη επιτυχία του ύφους, ας πούμε, της Τραβιάτας, του Τροβατόρε ή του Ριγκολέτο. Η δύναμη του πεπρωμένου κατέκτησε πάρα πολύ γρήγορα τον κόσμο και ως κάτι πολύ σοβαρό και πολύ ιδιαίτερο, με το οποίο βέβαια ο Βέρντι ήταν ερωτευμένος, και όπως ακούσατε στην εισαγωγή, αυτό το οποίο συμβαίνει λειτουργεί με δύο τρόπους. Πρώτον, προκαλεί τον κόσμο ο οποίος ήταν και διασκέδαζε εκείνη την εποχή, έτρωγε, έκανε βόλτες έξω, δεν παρακολουθούσε, ας πούμε, δεν ήταν υποχρεωμένος να μπει, αν δεν του άρεσε κάτι έμπαινε, έβγαινε, τέτοια πράγματα. Πρώτον αυτό, και δεύτερον υποδηλώνει τη δραματικότητα μιας ιστορίας η οποία βασίζεται σε έναν έρωτα μοιραίο, κατεστραμμένο, ο οποίος βρίσκεται μονίμως σε μία αμφισβήτηση, μιας και η ηρωίδα, η Λεωνόρα, χωρίζει από τον εραστή της αρχικά τον Ντόν Αλβάρο, ο οποίος άθελά του είναι και η αιτία του θανάτου του πατέρα της, οπότε και το αντικείμενο της εκδικητικής καταδίωξης του αδερφού της Λεωνόρα, του Ντόν Κάρλο. Και βεβαίως κάποια στιγμή έχουν μια μονομαχία από την οποία προκύπτουν μια σειρά, μια αλυσίδα θανάτων. Αυτή ήταν και το θέμα του Βέρντι. Ακούσατε λοιπόν ότι η μουσική μας έφερε μέσα σε αυτό το δράμα. Χρησιμοποίησε τρία θέματα από την όπερα, που δεν ήταν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, μιας και σήμερα θα παρουσιάσουμε διαφορετικές εισαγωγές από διαφορετικούς συνθέτες, γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να παραθέσουμε πολλές από τον Βέρντι, ας πούμε, αλλά θέλω να έχουμε ποικιλία. Και δεν είναι πάντα η συνταγή αυτή να βάζεις από την όπερα και στοιχεία της όπερας στην εισαγωγή. Μπορεί και μια εισαγωγή να είναι άσχετη με τη μουσική της όπερας, αλλά να πιάνει το πνεύμα. Και πολλές φορές και να μην πιάνει και καθόλου το πνεύμα. Απλώς να κάνει τέτοια φασαρία ώστε ο κόσμος να προσέχει για να έρθει μέσα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια συναρπαστική, θα έλεγα, εξέλιξη του τι είναι η εισαγωγή. Και μιας και ήμασταν με τον Claudio Abbado, ας συνεχίσουμε με τον Claudio Abbado, εδώ όμως με άλλη ορχήστρα, όχι με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, αλλά με την Συμφωνική του Λονδίνου, σε ένα αντίστοιχα κοντά στη Συμφωνική του Λονδίνου θεματικά, ας πούμε, και ιδιοσυγκρασιακά έργο, που δεν είναι άλλο από την εισαγωγή «Η Ευρύδες». Η περίφημη αυτή εισαγωγή, αυτή η ουβερτούρα, η οποία δεν έχει καμία σχέση, και αυτό είναι το τελικό στάδιο. Θα κάνουμε τώρα έτσι ένα μπρος πίσω στις ουβερτούρες. Είναι το τελικό στάδιο της εξέλιξης, όπου η ουβερτούρα δεν ανήκει σε κάποιο έργο, αλλά στέκει μόνη της, σαν αυτόνομο έργο. Και συνήθως λέγεται ουβερτούρα και διατηρεί συνέχεια το όνομά της, διότι παρουσιάζεται στην αρχή μιας συναυλίας. Είναι τόσο ώστε να μπούμε σε ένα διάθετο κλίμα. Λοιπόν, οι Ευρύδες είναι μια συναυλιακή ουβερτούρα, επαναλαμβάνω, που συνέθεσε ο Φέλιξ Μέντελσον το 1830, δηλαδή ήταν 20 ετών ο Μέντελσον τότε. 22 ετών το αναθεώρησε και το δημοσίευσε ως έργο του Μέντελσον το 1833. Ήταν 23 χρόνων και ήταν και το 26ο όπους τότε. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι ένα πρώιμο συμφωνικό ποίημα και πράγματι είναι η εισαγωγή στην τελική της εξέλιξη, στην τελική της ας πούμε μορφή, επειδή είναι αυτόνομη, συνήθως εκμεταλλεύεται και το θέμα κάποιας ιστορίας, οπότε θέλοντας και μη τη διηγείται ή περιγράφει ένα πίνακα ή μια εικόνα. Εδώ έχουμε αυτό, περιγράφει μια κατάσταση, μια εικόνα σαν να λέμε. Και γιατί? Γιατί ο Μέντελσον όταν επισκέφθηκε σε μια κουραζιέρα τα Βρετανικά νησιά, ήταν το 1829 σε μια εκδρομή στο νησί Στάφα της Σκωτίας, βρήκε εκεί μια περίφημη και πασίγνωστη πλέον θαλάσσια σπηλιά από βασάλτη τεραστίου ύψους, η οποία είναι σαν ένα γλυπτό. Λες, το έχει φτιάξει κάποιος γλύπτης αυτό με πολύ μεγάλη ακρίβεια, γιατί έχει κάθετες γραμμές οι οποίες δημιουργούν ένα είδος κολόνας, ας πούμε, που μοιάζει λίγο με κατασκευή μπετονένια, λίγο έτσι, προχωρημένη από άποψη αρχιτεκτονική, αλλά κοντά στο πνεύμα ενός κτηρίου το οποίο προορίζεται για πολιτιστικά δρόμενα κτλ. Τέτοιο πράγμα είναι αυτό το νησί. Είναι, αλλά εντάξει, μέσα έχει μια σπηλιά γνωστή ως το σπήλαιο του Φίγκαλ στους Σκοτσέζους. Μια θαλάσσια σπηλιά, σε αυτό επαναλαμβάνω, το ακατοίκητο νησί Στάφα στις Ευρύδες της Σκωτίας. Λοιπόν, μάλιστα όταν έφτασε εκεί το πλοίο, τόσο συγκλονίστηκε ας πούμε και τόσο παρασύρθηκε από την ομορφιά του τοπίου, που έγραψε και αυτή τη μελωδία, την οποία την έστειλε σε γράμμα στην αδερφή του. Η οποία γίνεται και όταν έτσι βγαίνει και λίγο ήλιος, λίγο πιο ευχάριστη σαν να λέμε, όχι τόσο σκοτεινή όπως αυτή, η οποία δεν είναι σκοτεινή, είναι μελαγχολική, δεν είναι, χάνει τη μελαγχολία της. Και με αυτή την επαναληπτικότητα μας βάζει σε αυτό το ταξίδι και λίγο λίγο έτσι κατακτά και τον ακροατή. Και βεβαίως εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε ότι το σπήλαιο αυτό είναι 50 μίλια μακριά από τις ακτές της Σκωτίας, γιατί το ξέρω ότι όσο μπαίνεις αυτό έχεις την αίσθηση ότι χτυπάει ο αέρας, ότι είσαι μέσα στη γέφυρα του πλοίου και νιώθεις ας πούμε ότι είσαι μέρος της φύσης, έτσι όπως το έχει ενορχιστρώσει. Λοιπόν, υπήρχε και ένα βασιλικό κάστρο ενός Κέλτη, ο οποίος ήταν, το όνομα ήταν Φιόν Ναγκαέλ, εξού και Φίγκαλ το ονομάζανε οι Σκοτσέζοι. Ήταν το βασιλείο του Μόρβεν, ήταν ένας διάσημος πολεμιστής και βάρδος του 3ου αιώνα μετά Χριστού. Λοιπόν, βεβαίως δεν υπάρχει τώρα πλέον, οτιδήποτε υπήρχε σε αυτό το νησί έχει εξαφανιστεί και έχει βγει μείνει πέτρα. Λοιπόν, από άποψη περιγραφής είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο και ο τρόπος που το έχει κάνει και το έχει ζωγραφίσει ο 20χρονος τότε ας πούμε Μέντελσον. Είναι αφιερωμένο το κομμάτι στον Φρυδερίκο Γουλιέλμο της Προσίας, τότε ήταν διάδοχος της Προσίας και ο Μέντελσον ήταν από τα αγαπημένα παιδιά γενικώς των αυλών, γιατί ήταν παιδί θαύμα και ήταν και ο πατέρας, ήταν και πλούσιος, ήταν τραπεζίτης, οπότε δεν τίθεται το θέμα, είχε πολλά διαπιστευτήρια για να μπορεί πάντα να κατοικοειδρεύει στις καλύτερες ας πούμε σαν κοινωνικές τάξεις και έτσι να κάνει τα ταξίδια του πάντα με, ξαναλέμε, βασιλικές περιποίησεις. Αλλά βεβαίως ο Μέντελσον δεν ήταν από τους καλομαθημένους, ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος μουσικός, βαθιά δοσμένος, γι' αυτό έφυγε και νέος βέβαια. Πρέπει να σας πω κάτι άλλο επίσης, ότι ως εκτίμηση της και ένδειξη της εκτίμησης είπε κάποτε ο Μπραμς γι' αυτό, θα έδινα ευχαρίστως όλα όσα έχω γράψει για να έχω συνθέσει κάτι σαν την ουβερτούρα των Ευρυδών. η μαγική εισαγωγή Ευρύδες του Μέντελσον, του 20χρονου τότε Μέντελσον. Μετά από 3 χρόνια έκανε κάποιες ελαφρές τροποποίησεις και έκτοτε αυτή παραμένει ένα κόσμο στις εισαγωγές των συναυλιών, μιας και ως εισαγωγή δεν ανήκει σε κάποιο δράμα ή σε κάποιο ευρύτερα μεγάλο έργο. Οπότε εμείς απολαμβάνουμε μία από τις πολλές διάσημες εισαγωγές με αφορμή την σειρά συναυλιών «Το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής» που πραγματεύεται τις ουβερτούρες. Το λέω αυτό διότι στην περίπτωση της παρουσίασης των ουβερτούρων υπάρχει πάντα ένα, εκτός από την ορχήστρα και του Λουκά Καριτινό, υπάρχει πάντα και ένα πανί προβολής, κινηματογράφος δηλαδή επί της ουσίας, ο οποίος συνδράμει στην ενίσχυση των όσων λέγονται από την κυρία Ευθυμίου, από εμένα και από τον μαέστρο ενίοτε, ο οποίος κάνει πολύ κέρια σχόλια και μάλιστα τις περισσότερες φορές βάζει και τον κόσμο μέσα στη μουσική, μιλώντας, όπως ας πούμε κάνω και από καιρούς καιρούς στο ραδιόφωνο, πάνω στη μουσική, ώστε πολλές φορές η αφήγηση γραμμική της μουσικής να μπορεί να γίνεται πιο γλαφυρή και ταυτόχρονα να δημιουργεί και το ενδιαφέρον για κάποιον να το ακούσει και πλέον και μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη από καμία αναφορά και καμία περιγραφή. Έτσι, η πολιτική αυτών συναυλιών είναι πάντα να ακούμε πασίγνωστα έργα. Αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε, γιατί έχει ήδη πραγματοποιηθεί και κερδιθεί το πρώτο βήμα της οικειότητας, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά μπαίνεις πολύ πιο εύκολα στο πνεύμα και ακούσει ακόμη πιο εύκολα. Όμως αυτές οι εκπομπές, με αφορμή αυτές τις συναυλίες, δίνουν την ευκαιρία να ακούσουμε και ουβερτούρες που, πρώτον, επειδή δεν έχει κανένα νόημα να ακούσουμε ακριβώς τις ίδιες που θα παρουσιαστούν στο Μέγαρο, για όσους πάνε, κάποιες από αυτές εκ των πραγμάτων παρουσιάζονται σε αυτές τις εκπομπές που θα κάνουμε αύριο και ίσως και την επόμενη εβδομάδα, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε και άγνωστες, οι οποίες έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από μόνες τους δύσκολα θα τις ακούσει κάποιος. Όπως αυτή την εισαγωγή από την όπερα, και το λέω αυτό, είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να παρουσιαστεί στο Μέγαρο, είναι από αυτές που δεν την γνωρίζει ο κόσμος και που δεν παρουσιάζεται γενικώς και εύκολα, αλλά είναι από τις κορυφαίες εισαγωγές. Τα Ναυάγια, The Wreckers. Λοιπόν, είναι μια όπερα σε 3 πράξεις, την οποία γράφει μια γυναίκα. Και γι' αυτό θα ήθελα λίγο από την εκπομπή εδώ στη μέση να ασχοληθούμε για λίγο με όπερες και μουσικές και εισαγωγές που δεν τις γνωρίζουμε, αλλά είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, η Ethel Smyth είναι μια σπουδαία Αγγλίδα συνθέτρια, μέλος του κινήματος για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, σουφραζέτες, τις οποίες συνθέσεις περιλαμβάνουν τραγούδια, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, ορχιστρικά έργα, χοροδιακά έργα. Απίστευτη προσωπικότητα, κορυφαία προσωπικότητα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έκανε για να ανεβάσει αυτή την όπερα. Τι σαν τη Σάνδη φορούσε αντρικά ρούχα, τι κάπνιζε πούρα και πήγαινε και μιλούσε face to face, κάνοντας ας πούμε deal με τους πιο περίεργους και αντιδραστικούς και αρνητικούς και προκατηλημένους ας πούμε impresarios και ατζέντες και διευθυντές όπερων. Και τι τράβηξε. Αν τη δείτε φυσιογνωμικά, μοιάζει πάρα πολύ με πολλές από τις ηθοποιούς του παραδοσιακού αγγλικού θεάτρου, κινηματογράφου και τα λοιπά, Redgrave, Patti Smith και τα λοιπά. Έχει ακριβώς αυτό το ύφος της αποφασιστικότητας και της ταυτόχρονα της ευγένειας. Η Dame εκ των υστέρων, Ethel Smyth, γράφει σε γαλλικό λιμπρέτο του Henri Bustel, γράφει αυτή την βασική προσπάθεια ως όπερα με τίτλο The Wreckers, η οποία τελικά μετά από πολλές φασαρίες και αφού την απέρριψαν από τη Γαλλία ανεβαίνει στην Γερμανία, μιας και εκεί είχε σπουδάσει σύνθεση, σε μετάφραση του Τζον Μπένχοφ, στο Νόιες Θεάτρ, στη Λειψία, το 1906. Ήθελε, προσπαθούσε να ανέβει και αλλού, αλλά τελικά μετά από πολύ καιρό ο Τόμας Μπίτσαμ, ο οποίος την υπερασπίστηκε, κατάφερε και αφού πλήρωσε και μια φίλη της επίσης έτσι βαθύπλουτη, η Μέρι Ντότζ, να μπορείς να την ανεβάσει. Γιατί σας λέω τώρα όλα αυτά. Διότι πραγματικά πίσω από τη μουσική που νομίζει κανείς ότι έγραψε άντρας και πολύ έτσι μεγάλος τεχνίτης, κρύβονται τόσο ο Βάγκνερ όσο και ο Στράους, αλλά ακόμη περισσότερο ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Είναι δηλαδή μια μουσική πραγματικά συναρπαστική, η οποία τι κάνει, μας βάζει στο πνεύμα του θεάτρου, της όπερας δηλαδή. Αυτό το πετυχαίνει. Είναι πραγματικά στο μήκος κύματος αυτής της νοοτροπίας, της εξέλιξης της ουβερτούρας. Δεν είναι μόνη της η ουβερτούρα, αλλά προηγείται κάποιου έργου το οποίο πρέπει να το υπηρετήσει. Και αυτό το έργο έχει πραγματικά φοβερά ενδιαφέρουσα ιστορία, έτσι, πολύ κυματογραφική. Ξεκινάει από τις παλιές ιστορίες των χωριών της Κορνουάλης, όπου θυελώδεις νύχτες περνούν και οι κάτοικοι εκεί είναι απομονωμένοι. Τώρα μιλάμε για 16ο αιώνα, καταλαβαίνετε, 18ο, 17ο, άγριες καταστάσεις. Εδώ ήταν άγριες καταστάσεις στην άγωνη γραμμή στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Σκεφτείτε τι γινόταν τώρα μέσα του κόσμου στην Κορνουάλη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συνέβαινε. Εκεί παρέσερναν διερχόμενα εστιοπλοϊκά πλοία στις απόκριμνες αχτές του Ατλαντικού και ήταν κάτι απολύτως συνηθισμένο τον 19ο αιώνα. Τα φορτία αυτά λαιλατήθηκαν και θεωρήθηκε, ήταν μόνιμη κατάσταση αυτή. Δηλαδή τους παρέσε να χτυπήσουν στους βράχους και τους λαιλατούσαν. Όχι απλώς τους λαιλατούσαν. Ήταν μια νόμιμη, προσέξτε, για την κυβέρνηση Αγγλίας ανταμοιβή για τις κακουχίες στις οποίες υπόκεινε σε εκείνο το απομονωμένο και άγωνα τα μέρη εκεί πέρα της χώρας. Επομένως, έψαχνε για κατάλληλο θέμα και βρήκε αυτό ως εξαιρετικό θέμα, με αποτέλεσμα πηγαίνει εκεί στις ακτές της Κορνουάλης και να ρωτάει όλους τους νησιώτες για τις παλιές αυτές ιστορίες, δημιουργώντας μια ιστορία που πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή από εκείνες τις μέρες που σε εκείνο τον παράξενο κόσμο, που είναι όπως είπαμε 200 χρόνια πριν, η λαιλασία πλοίων στα βράχια και η παραποίηση των γεγονότων αυτών και η αδυσόπιτη δολοφονία των πληρωμάτων μαζί με όλη αυτή την περίεργη ριζωμένη θρησκευτικότητα του κέλτικου πληθυσμού ήταν κάτι το δεδομένο. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την οτροπία, δημιουργεί την ιστορία της. Δυστυχώς οι πρεμιέρες και οι προσπάθειες για να γίνει πρεμιέρα στο γαλλόφωνο κόσμο, όπως σας είπα, απέτυχαν. Τελικά πέρασε στην Γερμανία, αλλά κάποια στιγμή ο μαέστρος, ο οποίος της είχε κόψει αρκετά αποσπάσματα, ειδικά από το φινάλε της όπερας, παρότι είχε εκπληκτική επιτυχία στη Γερμανία η όπερα, τσαντίστηκε εντελώς, όπως σας το λέω, η κυρία Έθελ Σμάιθ και πήρε από το Πιτ όλες τις παρτιτούρες και έφυγε. Βεβαίως δεν ήταν μια πολιτικά σωστή κίνηση, διότι υπέφερε πάρα πολύ για να ξανανεβάσει αυτή την όπερα και μάλιστα όταν ανέβηκε σε κάποιο θέατρο στη Γαλλία κάποια στιγμή, στην Πράγα, στην Πράγα ήταν η επόμενη, επειδή δεν κάνανε όπως οι Γερμανοί που ήταν επαγγελματίες πρόβες αρκετές, πήγε η αποτυχία αμέσως προς την κατεύθυνση αυτή, με αποτέλεσμα να το ξανασκεφτεί αυτό το πράγμα και φυσικά δίνοντας και ένα μάθημα στους ανθρώπους γενικότερα και στους μουσικούς, που είμαστε όλοι υπερευέξαπτοι και θυελωδώς, ας πούμε, συμπεριφερόμενοι απέναντι στα έργα, και είναι λογικό γιατί είναι κάτι σαν παιδιά, να σκέφτονται δεύτερη φορά και να απολαμβάνουν και τα καλά και τα ωφέλη, γιατί οι τριβές είναι καθημερινές σε αυτές τις υποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν Thomas Beecham υπερασπίστηκε το έργο, λίγο-λίγο απέκτησε και τη φήμη που έπρεπε και κατέκτησε και την Αμερική, φαίνοντας την Έθελ Σμάιθ πραγματικά σε μια από τις πιο επιφανείς θέσεις, με αποτέλεσμα, όπως γίνεται Sir κάποιος, να γίνει Dame, να ανακοινωθεί Dame και να παραμείνει στην ιστορία με εξαιρετικές ερμηνείες. Εδώ τώρα θα παρακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την θυελώδη μουσική, η οποία μας φέρνει τόσο στις ακτές της Κορνουάλης που μυρίζει η μέντα και τα μυρωδικά πάνω στις ακτές, πάνω και με την αίσθηση του αέρα, όσο και ο κίνδυνος μιας εποχής η οποία, ζώντας σε σκοταδισμό, ελοχεύει συνεχώς και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την πραγματικότητα όσο και για την όπερα. Δεδομένου ότι και οι δύο ήρωες που λυπούνται τους περαστικούς και βλέπουν τον άδικο χαμό τους, προσπαθούν να τους προειδεάσουν, να τους προλάβουν, να τους σώσουν. Και οι άνθρωποι του χωριού το θεωρούν αυτός μεγάλη προδοσία και τους δικάζουν σε θάνατο, σε έναν θάνατο ρομαντικό όπως και η εποχή, δηλαδή η παλήρια να σκεπάσει τα κορμιά τους, τα οποία έχουν δεθεί πάνω σε έναν πάσαλο μέσα στην άμμο. Και επειδή υπάρχει η αμπουτική παλήρια εκεί συνεχώς, δημιουργεί αυτό το φοβερό φινάλε για το τέλος. Κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, ζωγραφίζεται και στην εισαγωγή της Ethel Smyth. Επάνω που ο Μάλερ σκεφτόταν να την ανεβάσει στην κρατική όπερα της Βιέννης, πεθαίνει και λέει η Σμάιθ, ο καλύτερος μαέστρος που γνώρισα ποτέ, με το πιο συναρπαστικό μουσικό ένστικτο, μια από τις μικρές τραγωδίες της ζωής μου την ώρα που το σκεφτόταν να φύγει από τη ζωή. Μιλάμε για την εισαγωγή πάνω στην όπερα The Wreckers, τα ναυάγια, βασισμένο σε αληθινές ιστορίες της Κορνουάλης του 19ου και 18ου αιώνα, της Ethel Smythe, της Dame Ethel Smythe. Ακούσατε εδώ από τον Sir Alexander Gibson να διευθύνει την Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας. Και περνάμε τώρα αρκετά σε από τα άγνωστα, περνάμε σε κάτι πολύ γνωστό. Είναι η ουβερτούρα στην περίφημη αυτή όπερα, η πουλημένη ή αλλαγμένη, εν πάση περιπτώσει, μνηστή, η πιο ίσως το μεγαλύτερο αμερικάνικο hit, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, του Μπέντριχ Σμέτανα, εκτός από τον Μολδάβα, ας πούμε. Ήταν ο πρώτος μεγάλος Τσέχος συνθέτης του 19ου αιώνα, λόγω της γενικής στάσης προς τον εθνικισμό και την ύστερη, κατά την ύστερη ρομαντική περίοδο, που ενσωμάτωσε λαϊκά στοιχεία στο δικό του μουσικού στυλ, ας πούμε, και έτσι δημιούργησε αυτό που λέμε την Εθνική Όπερα της Τσεχίας. Ήταν μια, και ακόμα είναι, μια απολαυστική κομική όπερα που παίζει σχεδόν κάθε χρόνο και μάλιστα προσελκύει και τουρίστες. Πάντα είναι ένα αξιοθέατο για την. Μετά από τόσα χρόνια. Ο Σμέτανα, παρότι ήταν οπαδός της γερμανικής σχολής, το Λίστ και Βάγνερ, αποφάσισε τελικά κάποια στιγμή να φτιάξει το νέο τσεχικό ύφος, ας πούμε. Και αυτός, και πάνω σε αυτόν βασίστηκε και τον Δβόρζακ, αυτό το οποίο είναι το θαύμα της τσεχικής μουσικής. Και ήταν η δεύτερη προσπάθειά του στην όπερα. Ενώ στην αρχή δεν ήταν μεγάλη επιτυχία, μετά από το 1890 πέτυχε παγκόσμια αναγνώριση γιατί έκανε κάποιες αλλαγές. Όπως πολλά πράγματα, η Μιζεράμπλ, ας πούμε, το ίδιο ακριβώς. Μάλιστα ο Μάλερ έκανε, μιας και μιλάγαμε για Μάλερ, την αμερικανική πρεμιέρα στη Μητροπολιτική Όπερα του 1909. Η βερτούρα γράφτηκε πριν από την όπερα και δεν έχει σχέση με την όπερα, αλλά έχει πετύχει αυτό το οποίο ζητούμε. Συνταγή επιτυχίας. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος, συναντάμε μια ουβερτούρα που δεν υπάρχουν θέματα της όπερας, αλλά καταφέρνει με την πρώτη παραδοσιακή συνταγή και χρησιμοποιώντας τα βοημικά μοτίβα και τους ρυθμούς τους χορευτικούς που ήταν το πάθος τους Μέτανα, ας πούμε, να ταιριάξει με αυτή την όπερα και να δημιουργήσει μια χαρούμενη απολαυστική ατμόσφαιρα που εύστοχα ταιριάζει τελικά με την αντίστοιχα κομική και ευδιάθετη συνέχεια της. Έτσι λοιπόν, σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι σε αυτό το δεύτερο αφιέρωμα με τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη και εδώ τον Τέοντορ Κούχαρ να διευθύνει την ορχήστρα, την φιλαρμονική του Λέος Γιάννα Τσέκ, το όνομα του Γιάννα Τσέκ. Καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη.